ช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวหลายคนก็ตั้งใจจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะโดยการไปเที่ยวนะออกไปต่างจังหวัดเลือกสถานที่ที่พิเศษซึ่งก็หมายถึงนอกจากเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็ยังต้องเป็นที่ที่มีทัศนียภาพสวยงามยิ่งเป็นสถานที่ Amazing ได้ยิ่งดีบางคนก็ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วบางคนก็ตั้งใจว่าเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะเดินทางแล้วในการไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการไปเที่ยวในสถานที่ที่พิเศษส่วนใหญ่ก็หมายถึงการค้างคืนค้างแรมในต่างจังหวัดเนี่ยหลายคนก็ตั้งใจว่าจะเป็นการให้รางวัลกับตัวเองหลังจากที่ทำงานหนักมาตลอดทั้งปีหรือว่าทำงานที่น่าเบื่อมาตลอดทั้งปีก็ให้รางวัลนะแก่ตัวเองหรือว่าเพิ่มสีสันให้กับชีวิตของตัวเองในช่วงเวลาที่ถือว่าพิเศษหลายคนก็ไปเที่ยวเพราะว่าอดรนทนไม่ได้นะเห็นคนรู้จักใครต่อใครเขาก็ไปเที่ยวกันเขาไปเที่ยวไม่พอเขาถ่ายรูปนะเซลฟี่ขึ้น Facebook คนนี้ก็ไปคนนั้นก็ไปนะแต่ละที่แต่ละแห่งก็สวยงามก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเราจะไม่ไปได้อย่างไรนะมันเกิดอาการที่ว่าอดรนทนไม่ได้พอไปบ้างฉันก็ต้องไปบ้างมันมีลักษณะของการเปรียบเทียบแล้วก็การแข่งขันอยู่ในทีหรือบางทีก็อาจจะไปเพื่อจะได้ไปอวดไปทั้งทีก็ไปอวดว่าฉันได้ไปที่นั่นที่นี่ที่ Amazing ไม่ใช่ไปเพียงเพื่อนะหาความสุขความสำราญแต่ก็อยากจะอวดนะว่าฉันได้ไปที่ที่พิเศษเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นเรียกว่าภาคบังคับเลยนะไปไหนก็ต้องถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ประกาศให้โลกรู้เพื่อให้ใครๆเขาอิจฉาว่าเนี่ยโอ้ยฉันได้ไปที่ที่มันพิเศษเป็นการช่วยผนอัตตาให้ฟูขึ้นไม่ใช่แค่ได้สัมผัสกับความสุขความบันเทิงจากการกินการดื่มการเสพแต่ว่ายังได้ทำอะไรให้ใครๆเขาอิจฉานะหรือว่าชื่นชมยกนิ้วอันนี้มันก็เป็นเรียกว่าเทรนด์นะของการท่องเที่ยวในยุคนี้โดยเฉพาะในเทศกาลที่พิเศษทุกคนก็คงคิดแบบนี้นะมันก็เลยทำให้คนอื่นเนี่ยเชื่อหากว่าไม่ได้ไปไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนในเทศกาลแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าเสียเปรียบรู้สึกด้อยขึ้นมาเกิดแรงกระตุ้นแรงผลักดันว่าฉันก็ต้องไปบ้างนะอย่างน้อยก็กลับมาแล้วก็มีเรื่องจะพูดคุยหรือเรื่องจะอวดใครได้นะนี่เด็กๆเนี่ยหรือแม้แต่วัยรุ่นเนี่ยถ้าหากว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่ได้ไปไหนเลยเวลาเจอเพื่อนๆในโรงเรียนในมหาลัยเขาคุยกันว่าไปเที่ยวที่โน่นเที่ยวที่นี่บางคนโน่นไปถึงฮ่องกงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปแล้วฮ่องกงมันไม่น่าไปแล้วจะไป ญี่ปุ่นไปเกาหลีหรือบางคนไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตเนี่ยอวดกันแต่ว่าถ้าฉันไม่ได้ไปเลยที่ไหนโหรู้สึกอับอายนะถ้าเป็นอย่างนี้ไปนะก็เลยทำให้จะต้องดิ้นรนใช้เวลาช่วงนี้เรียกที่เราลองวีคเอนด์เนี่ยในการไปเที่ยวที่ไม่คิดจะไปเที่ยวเนี่ยพอเห็นเฟซบุ๊กของเพื่อนคนนู้นคนนี้เขาไปที่นั่นที่นี่กันไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นั้นฉันก็ต้องไปบ้างละ30-31วันที่1ไปเลยอันนี้ไม่ว่าจะไปด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยหลายคนก็ต้องอดไม่ได้นะต้องเตรียมข้าวของสัมภาระและที่จะลืมไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยยุคนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือลืมอะไรก็ลืมได้นะแต่ว่าอย่าลืมโทรศัพท์มือถือแล้วกันเพราะถ้าลืมโทรศัพท์มือถือแล้วมันเหมือนกับหมดสนุกไปเลยยังไม่ต้องพูดถึงว่าเนี่ยจะใช้โทรศัพท์มือถือในการอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวในการจ่ายเงินในการไปหาร้านที่อร่อยเดี๋ยวนี้จะไปกินอะไรก็ต้องดูรีวิวนะว่าร้านนั้นร้านนี้เนี่ยรีวิวเนี่ยกี่ดาวนะก็ได้ไปกินอาหารรสชาติที่อร่อยรสชาติที่แปลกนะก็อาศัยโทรศัพท์มือถือนี่แหละยังไม่นับว่าเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือในการจ่ายเงินที่สำคัญคือใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายรูปนะไปเที่ยวที่ไหนแล้วไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้เซลฟี่เนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ได้ไปเลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่มีรูปจะไปอวดนะเพื่อนๆว่าฉันได้ไปที่นั่นที่นี่แต่สิ่งหนึ่งนะที่สำคัญกว่าโทรศัพท์มือถือแล้วก็จะลืมไม่ได้เลยก็คืออย่าลืมสตินะจริงแล้วเนี่ยโทรศัพท์นี่ลืมได้นะแต่ถ้าลืมสติเนี่ยโหแย่เลยนะแม้ว่าจะเป็นการไปเที่ยวก็ตามที่จริงเนี่ยก็เพราะไปเที่ยวนั่นแหละนะสติจึงเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะว่าไปเที่ยวแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอสิ่งถูกอกถูกใจเกิดความสนุกสนานบันเทิงถ้าปล่อยใจให้สนุกจนลืมเนื้อลืมตัวนี่มันเกิดปัญหานะสติเนี่ยสำคัญอยู่เดียวนะแม้จะเป็นการไปเที่ยวเนี่ยเพราะมันช่วยรักษาใจไม่ให้ความหลงเข้ามาครอบงำเวลาเที่ยวแล้วก็สนุกเนี่ยถ้าปล่อยใจสนุกสุดเหวี่ยงเนี่ยนะมันก็สามารถจะเกิดอาการลืมเนื้อลืมตัวหรือหมดเนื้อหมดตัวได้แล้วพอลืมเนื้อลืมตัวนะมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุรถยนต์หรือว่านะการเข้าห้องน้ำการลงบันไดหรือแม้แต่กินข้าวมีคนที่เรียกว่าเจ็บป่วยหรือว่าบาดเจ็บเพราะว่าสนุกจนลืมเนื้อลืมตัวนี่แหละและที่สุดจนลืมเนื้อลืมตัวเพราะขาดสติสติมันช่วยให้เราเนี่ยไม่สนุกนะจนลืมตัวสนุกอ่ะดีแต่ถ้าสนุกมากไปจนลืมเนื้อลืมตัวนี่อันตรายแล้ว แล้วมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุนะถ้าขาดสติแล้วเนี่ยมันก็ทำให้พ่ายแพ้ต่อสิ่งรอบเราเย้ายวนได้และสิ่งรอบเราเย้ายวนหลายอย่างเนี่ยมันพาไปสู่ความตกต่ำย่ำแย่นะเช่นพอสนุกจนลืมตัวเนี่ยมันก็เผลอนะเข้าหาหรือตกเป็นเหยื่อของเหล้าแทนที่จะกินเหล้าแต่พอประมาณหรือไม่แตะหรือก็กินเข้าไปนะจนขาดสติยิ่งกว่าเดิมขับรถก็เกิดอุบัติเหตุก็ไม่ใช่แค่เหล้าเดียวนะบางทียาเสพติดนะหรือว่าเซ็กเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะพลาดท่าเสียทีเพราะว่าสนุกจนลืมตัวนะเหล้ายาเสพติดเซ็กนะและอะไรอีกมากมายที่มันล่อเราเย้ายวนให้พลาดพลั้งหรือว่าทำอะไรที่เป็นโทษนี่เป็นเพราะคนเนี่ยไม่เห็นความสำคัญของสตินะว่าแม้จะไปเที่ยวเนี่ยแม้จะไม่ได้มาวัดไม่ได้มาทำงานเนี่ยสติก็สำคัญลืมโทรศัพท์มือถือลืมได้แต่ลืมสตินี่ไม่ได้เลยแล้วอย่างที่เราทราบนะคนก็ตายกันปีละหลายคนในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยก็เพราะความขาดสติสนุกเพลิดเพลินกินเหล้าเมาไม้เสร็จแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ้างบางทีปีเก่ายังไม่ทันจะสิ้นสุดเลยตายซะละอย่างที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านหลายคนไม่ใช่ชาวบ้านเดียวชาวเมืองด้วยหรือไม่ใช่ก็ทะเลาะเบาะแว้งกันชกต่อยตีกันจนตายแทนที่จะต้อนรับปีใหม่ก็ต้องไปสู่ปรโลกนะแล้วมันไม่ใช่แค่ความสนุกนะจนลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยบางคนเนี่ยเจอความทุกข์นะแทนที่จะสนุกอย่างที่หวังบอกว่าเจอความผิดหวังอันนี้ก็เป็นกันเยอะนะหลายคนเนี่ยตั้งใจวางแผนอย่างดีนะจะใช้เวลาช่วงหยุดยาวนี่แหละเพื่อจะตักตวงความสุขจะได้พบสิ่งที่เป็น Amazing จะทำให้ใจมันชุ่มฉ่ำด้วยความสุขแต่หลายคนกลับลงเอยด้วยความทุกข์นะเพราะผิดหวังผิดหวังนี่เพราะอะไรเพราะว่าไปถึงที่หมายแล้วทุกอย่างแม้จะเป็นไปตามแผนแต่มันไม่เห็นสุขอย่างที่คาดหวังเลยหลายคนก็ผิดหวังนะไม่ว่าจะไปเที่ยวเกาะท่องทะเลหรือว่าไปขึ้นเขาหมายมั่นว่าเนี่ยจะสุขนะเต็มที่เลยแต่พอไปถึงแล้วมันก็ไม่เห็นสุขอย่างที่คาดหวังเลยที่จริงเนี่ยไอ้ที่ไปนี่มันไม่ได้ขี้เหร่นะแต่ว่าเป็นเพราะความคาดหวังที่ตั้งไว้สูงแม้ว่าความสุขที่เราได้รับจากการไปสถานที่ต่างๆเนี่ยสมมติคะแนนเนี่ยให้ได้มา8คะแนนแต่มันก็ถือว่าน้อยนะถ้าตั้งความหวังไว้10คะแนนแต่ถ้าหากว่าตั้งความหวังไว้แค่5คะแนนเนี่ยไอ้8นี่ก็ถือว่ามากทีเดียวคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยวางใจไม่ถูกนะคิดแต่จะไปเที่ยวแต่การไปเที่ยวเนี่ยมันต้องอาศัยการวางใจให้ถูกด้วยแม้จะไปถึงที่หมายได้ถูกต้อง ไปถูกที่ถูกเวลาตามแผนแต่วางใจไม่ถูกนี่มันก็ทุกข์นะทุกข์เพราะความผิดหวังผิดหวังที่ไม่เห็นสนุกหรือมีความสุขอย่างที่คาดเลยอันนี้มันไม่ใช่เพราะว่าเป็นความผิดของสถานที่นะแต่เป็นเพราะวางใจไม่ถูกนะตั้งความหวังไว้สูงหรือว่าไปยึดติดกับความคาดหวังทั้งที่สิ่งที่ได้รับเนี่ยนะมันก็เป็นความสุขที่ก็ไม่น้อยนะแต่ถ้ามันน้อยกว่าความคาดหวังนี่มันคือทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นะแล้วคนที่ไปเที่ยวเนี่ยมีความทุกข์ก็เพราะเหตุนี้แหละไม่ใช่ทุกข์เพราะลืมตัวขาดสตินะแต่เพราะวางใจไม่ถูกซึ่งจะว่าไปมันก็เป็นผลจากการที่ไม่มีสติรู้ทันนะไปยึดมั่นถือมั่นกับความคาดหวังหรือบางทีเนี่ยตั้งใจว่าจะได้ไปชื่นชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าหรือว่าชมพระอาทิตย์ตกแต่พบว่ามีเหตุให้นะไปไม่ทันไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ตกหรือพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าไปทันแต่ว่ามันมีเมฆมาบังโอ้ยเสียใจมากเลยที่จริงไอ้ทัศนียภาพที่เห็นมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะถึงแม้จะมีเมฆบังแต่ธรรมชาติเบื้องหน้าก็สวยไม่ว่าที่ขึ้นหรือที่ตกแต่พอตั้งความหวังไว้สูงเนี่ยไอ้ความสวยงามพอมันไม่ได้ดั่งใจมันก็กลายเป็นความหม่นหมองไปเลยบางคนตั้งใจว่าจะได้เห็นจะได้ดูทะเลหมอกนะยามเช้าแต่ว่าหมอกเนี่ยมันไม่มากนะถึงขั้นเรียกว่าเป็นทะเลเพราะว่าภูมิอากาศมันก็เอาแนวนอนไม่ได้ตั้งใจเต็มที่คาดหวังเกินร้อยเลยนะที่จะได้เห็นแต่พอไม่ได้เห็นเนี่ยเสียใจผิดหวังจริงๆเนี่ยถ้าไม่ตั้งความหวังไว้สูงนะก็จะมีความสุขได้ไม่ยากนะเพราะว่าสิ่งที่เห็นเบื้องหน้ามันก็สวยอยู่แล้วแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไปเห็นภาพนะที่เขาโฆษณากันนะตรงเนี้ยโอ้โหภาพมันสวยก็เอาภาพถ่ายมาให้ดูอยากเห็นภาพอย่างนั้นมั่งด้วยตาตัวเองหรืออาจจะไม่รู้ว่าภาพที่เขามาโชว์เนี่ยนะมันเป็นภาพที่ผ่านการปรุงแต่งหรือว่าผ่านการทำโฟโต้ช็อปหรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ต้องอาศัยโชคอุตส่าห์มารอหลายวันเพิ่งมาเจอโมเมนต์เนี่ยและถ่ายแล้วก็มาโฆษณากันเราเห็นก็อยากจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบนั้นบ้างตั้งความหวังไว้สูงแต่พอภาพที่เห็นนี่มันไม่เป็นถึงขนาดนั้นเสียใจทั้งที่ถ้าไม่มีความหวังหรือตั้งความหวังสูงนะโอ้ก็จะมีความสุขนะโอ้มันสวยเป็นอย่างนี้เยอะนะหรือบางครั้งเนี่ยตั้งเป้าว่าจะไปที่นี่เนี่ยจะเป็นทะเลจะเป็นเกาะจะเป็นภูเขาแต่บังเอิญไปไม่ได้เพราะว่าที่พักไม่มีต้องไปพักที่อื่นแค่นี้ก็ทำให้หลายคนนี่เสียใจนะผิดหวังโมโหเพราะอะไรนะเพราะมันไม่ได้เป็นไปดังใจทั้งที่ที่ไปเนี่ยก็สวยนะแต่เพราะความผิดหวังที่มันครอบครองใจมันก็เลยบิดบทบังใจบทบังตาไม่ให้เห็นความสวยงามคนเราเนี่ยจะไปที่ไหนแล้วมีความสุขมันไม่ใช่ว่าสถานที่สวยงามอย่างเดียวนะใจมันต้องผ่อนคลายแต่ถ้าใจมันมีความหม่นหมองมีความผิดหวังเพราะว่าไม่ได้ไปอย่างที่ตั้งเป้าเอาไว้มันก็เป็นอารมณ์ที่ว่ามันก็บดบังทำให้ไ ไม่เห็นความสวยงามของสถานที่อาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกสวยยังไงก็มองไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันใจมันกลุ่นอยู่กับความผิดหวังว่าไม่ได้ไปที่นั่นแต่ถ้ามีสตินะอ๋อรู้นะเห็นอาการของใจที่มันมีอารมณ์พวกนี้ครอบงำสตินี่มันช่วยรักษาใจให้ผ่องใสเบิกบานได้ไม่ปล่อยให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาครอบงำหรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ให้รู้จักวางความคาดหวังนะยอมรับทุกอย่างที่ปรากฏแก่เราในปัจจุบันถ้าวางใจแบบนี้นะก็คือว่าลดความคาดหวังหรือไม่ยึดมั่นกับความคาดหวังยอมรับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาหรือพร้อมที่จะชื่นชมทุกอย่างทุกสิ่งที่หรือทุกภาพที่มันปรากฏแก่สายตาของเราโดยที่ไม่มีความคาดหวังนะล่วงหน้าเอาไว้เนี่ยมันมีความสุขได้ไม่ยากนะแต่คนผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเวลาไปเที่ยวเนี่ยวางใจไม่ถูกนอกจากขาดสติแล้วก็ยังยึดมั่นถือมั่นความคาดหวังแม้ว่าจะไปในที่ที่สวยงามเพียงใดเนี่ยมันก็แทนที่ได้ความสุขกับได้ความทุกข์บางทีหงุดหงิดตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางแล้วเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมหรือคนในครอบครัวเขาตื่นสายออกรถช้าแค่นี้ก็ทำให้บางคนนี่หงุดหงิดโมโหทั้งที่ไปเที่ยวแท้ๆนะแต่ก็ยังเอาจริงเอาจังนะเอาเป็นเอาตายนะกับเวลาและกำหนดการเดินทางนะถ้าถามว่าทำใจสบายๆผ่อนคลายนะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ยึดติดถือมาความคาดหวังก็จะพบความสุขได้ไม่ยากและเวลามีความสุขเราก็ให้มีสติเอาไว้อย่าไปเพลิดเพลินกับความสุขจนลืมเนื้อลืมตัวและที่สำคัญคือว่าในโอกาสที่เราจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยใครๆก็อยากจะได้ความสุขหรือได้สัมผัสความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดโอกาสให้ตนเองได้รู้จักกับความสุขอีกแบบหนึ่งบ้างก็จะดีนะคือความสุขที่คนรู้จักที่คนไขว่คว้าใฝ่หาเนี่ยในช่วงเนี้ยหรือช่วงไหนก็ตามเนี่ยคือความสุขที่เกิดจากการกินดื่มเที่ยวเล่นช็อปยิ่งเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสนี่นะโอเรียกว่าคนก็นึกถึงเรื่องการกินการดื่มการเที่ยวการเล่นการช็อปเนี่ยอันนี้เราเป็นความสุขจากการเสพนะไม่ว่าจะกินอาหารอร่อยดื่มเหล้านะเที่ยวห้างหรือว่าเที่ยวต่างจังหวัดเล่นนะไม่ใช่แค่เล่นดนตรีนะบางทีเล่นการพนันหรือว่าช็อปเนี่ยนะปีใหม่ถือต้องช็อปให้กระจุยเนี่ยไอ้ความสุขแบบนี้เนี่ยมันก็มีรสชาตินะแต่มันจะเป็นความสุขที่เจือไปด้วยทุกข์มากลองรู้จักกับความสุขอีกแบบหนึ่งที่ดีกว่าประณีตกว่านะคือความสุขจากความสงบในความสุขจากการกินดื่มเที่ยวเล่นยังเป็นความสุขที่เกิดจากการเร้าจิตกระตุ้นกายนะซึ่งแต่จากความสุขที่เกิดจากความสงบในความสุขประเภทหลังเนี่ยประเสริฐกว่ามากนะแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องเป็นทาสของเงินเพราะว่าไม่ต้องมีเงินก็พบความสงบได้หลายคนเนี่ยก็เลือกที่จะใช้เวลาช่วงนี้เนี่ยมาหาความสงบในจิตใจด้วยการมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมสำหรับบางคนนี่ถือเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะแต่จริงเนี่ยมันเป็นการให้รางวัลกับชีวิตจิตใจที่ประเสริฐมากเพราะว่าความสุขชนิดนี้แหละนะที่มันจะช่วยหล่อเลี้ยงใจในยามที่เจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจในยามที่เจอกับความผันผวนปรวนแปรถ้ารู้จักความสงบใจได้มันก็ไม่ต้องไปหันไม่ต้องหันไปพึ่ง เหล้าไม่ต้องไปหาไปพึ่งยาหรือว่าการเที่ยวเพื่อที่จะคลายเครียดซึ่งถ้าไม่รู้จักประมาณนี่ก็สร้างปัญหาไม่ใช่แค่ปัญหาการเงินแต่รวมถึงปัญหาสุขภาพแล้วก็ปัญหาจิตใจเพราะว่าบางทีก็ทำให้ติดนะติดเหล้าติดยาหรือว่าทำให้เครียดเพราะหนี้สินไม่รู้จักหาความสงบซึ่งเป็นที่มาแห่งความสุขของจิตใจในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้เนี่ยก็จะดีมากเลยแต่แน่นอนนะมันก็จะไม่ใช่ว่าจะพบกับความสุขชนิดนี้ได้โดยเร็ววันนะไอ้ความสุขชนิดนี้มันต้องใช้เวลาไม่เหมือนความสุขจากการเสพนี่เสพปุ๊บก็สุขปั๊บเลยแต่ว่ามันสุขไม่นานแล้วก็มันเจอไปด้วยโทษถ้าเสพมากลืมเนื้อลืมตัวก็เสียผู้เสียคนหรือเกิดโรคเกิดภัยแต่ความสงบเนี่ยมันช่วยเยียวยารักษาใจถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นช้านะแต่ว่าก็จะอยู่ได้นานแล้วก็บำรุงเลี้ยงจิตใจได้ดีกว่า